halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19.1 iyo 30 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 12 bisha oktoobar sanadka 2018. idaacadda saakii caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a boqolaal Soomaali ah oo la sheegay in ay ku dhinteen dagaalka Yemantan iyo sanadkii 2015.
bilowgii hore oo ay beriga xuutiyiinta soo galeen Cadan oo diyaaradaha isbahaysigana ay raadsanayeen dad badan oo Soomaali ah ku dhintay, weliba intooda badan meelo kontrool ayagoo Cadan ka cararaya ama Cadan kusoo cararaya ayay bara kontrool ku dhinteen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo ka hor yimid tala soo jeedin ku saabsan afti dastuur cusub oo waddankaasi laga qabto.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegayaan inay kor u kacday tirada dadka ku dhintay duufaanta Michael ee gobolkaasi ku dhufatay habeennimadii Khamiista ay soo gelisay. ilaa iyo haatan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaantaasi. duufaanta Michael ayaa iyadoo wadata dabeylo xoogan iyo xoogaa roobaba waxa ay ku dhufatay dhinaca xeebta ee gobolka si ku yaala koonfur bari ee dalkan Mareykanka, kadibna waxay u gudubtay dhinaca gudaha iyo galbeedka dalkani Mareykanka. waxaa la sheegay inay tahay duufaantii ugu xoogga badnayd ee ka dhacda taariikh gobolkaasi, iyo sidoo kalena ay noqonayso duufaantii saddexaad ee ugu xoog badnayd ee aabid ka dhacda guudahaan dalkan Mareykanka. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in tirada dhimashada laga cabsi qabo inay kor u kacdo, iyadoo kooxaha gurmadku ay haatan u gaareen deegaanada ay sida xooggan u burburisay duufaantaasi Michael.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shalay oo Khamiis ahayd waxa uu sheegay in Mareykanku uu dalka Turkiga ay u joogaan baarayaal go-aan ka gaaraya, islamarkaasina baaritaano lagu ogaanayo sameynaya waxa ku dhacay wariyihii Sacuudiga ahaa Jamaal Khashqaqi oo markii ugu dambeysay la arkayay inuu galay qunsuliyadda Riyaad ee Istanbul, islamarkaasina la waayey muddo kadib, laakiinse ilaa iyo haatanna aan la ogeyn noloshiisa sida ay ku sugan tahay. waxa uu galay qunsuliyadda kama uusan soo noqon, ayuu Trump u sheegay warbaahinta Fox News iyo sidoo kale to wariyaal kale. uma eka inuu xaqiiqdii joogo xataa meel u dhow, ayuu intaas ku daray. saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxay sheegeen inay rumaysan yihiin in wariyahaasi uu ahaa mid lid ku ah boqorka dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan oo uu ka qoray maqaal lagu daabacay wargeyska The Washington Post.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. dad gaadhaya ilaa 400 qof oo Soomaali ayaa ku dhintay dagaalka ka socda dalka Yemen tan iyo intii colaadu halkaas ka bilaabatay sanadkii 2015. sidaasi waxaa yiri qunsulkii hore ee Soomaaliya ee magaalada Cadan, Xuseen Xaaji Axmed, oo toddobaadkan kasoo laabtay dalka Yemen. Xuseen Xaaji Axmed oo haatan ah safiirka Soomaaliya ee Suudaan ta koonfureed ayaa idaacadda V O A u sheegay in dadkaasi badankooda ay ku dhinteen duqeymaha cirka. dadka dhintay waxaa ku jira in ka badan 40 qof oo qaxooti oo Soomaali ah oo dhintay bishii Maars ee sanadkii hore, iyagoo isku dayayay inay doon ka raacaan magaalada Xudeyda markaasoo ay diyaarada duqeeyeen. khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Xuseen Xaaji Axmed, waxaana marka hore weydiiyey macluumaadka ku saabsan dadka qaxootiga Soomaalida ee ku dhintay dalka Yemen.
bilowgii hore waa ku salaamaya Haaruun adigii saaxiibadaada. bilowgii hore oo ay beriga xuutiyiinta soo galeen Cadan oo diyaaradaha isbahaysigana ay raadsanayeen dad badan oo Soomaali ah ku dhintay, weliba intooda badan meelo kontrool ayagoo Cadan ka cararaya ama Cadan kusoo cararaya ayay bara kontrool ku dhinteen. ilaa 400 bay ku dhowaanayaan. laakiin hadda dhimashada noocaas ma jiran. Haysata wax dacdarro la yidhaaho xaafadii Basaasiin oo iyadoo dhan bilaacadaheedii iyo ciddii ka shaqeyn jirtoo dhan meeshay ka baxeen.
Inta aanad u gudbin xaalada iyo duruuftan nolosha, ma waxaad leedahay qaxootiga Soomaalida ku dhintay intii dagaaladu socdeen ilaa 400 way gaadhayaan?
Inta la ii sheegay aniga nafsadeeda dadkii gudbiyi ay leeyihiin baan la kulmay, odayaashii baan la kulmay, qaar badan horaan usii maqlay, niman wariyaal madax bannaan oo Soomaaliya oo meesha joogaa jira oo telefishinada Soomaaliya wax u dira, waraysiyo kala duwan oon ayaga la sameeyay waxay la ii sheegeen dadka Soomaalida ku dhintay inay 400 qof u dhaafayaan.
Meelahay ku kala dhinteen may kuu sheegeen ugu dhimashada badnayd?
Waxay ii sheegeen in qaar ku dhinteen Xudeyda, magaalada Xudeyda, oo kuwa rabay inay u tahriibaan xaggaas iyo Suudaan oo dooniya saara, qaar waxay ku dhinteen magaalada Cadan iyagoo soo galaya kontrool ay xuutiyiintu maamulayeen ayaa laba bas lagu duqeeyey. Kuwa iyagoo Cadan ka baxaya ayaa iyaga saas oo kale duqeyna ku dhacday badda ah. Marka waxyaaba saasay ku dhe waxa iyagoo gurigoodii jooga wax ku dhaxeen oo u dhintay way yaryihiin. Dadka badan waxay ku dhinteen iyagoo meel ka cararayo meel kale u socda, waana diiwaan gashan yihiin sida ay ii sheegeen gudbiyada iyo odayaashaasi. Marka qaar badan oo waxaa la xataa soo arkay Basaasiin dhaawacyadii kusoo gaaray oo qaar luga beelay, qaar gacmo beelay, oo duruuftoodu aad u adag tahay oo jooga.
Cid mas-uuliyadda dilkooda iyo geeridooda cid loo saarinayo ma jirtaa ama qaadatay oo ka mas-uula oo Soomaalida iyo dowladduba ay kula xisaabtamaan?
Wallaahi annaga dee laba waddanka midna dowladda sharciga la aqoonsan yahay oo Yemanta way jiraan. Waxaa jira nimankan isbahaysiga ee Sacuudiga iyaga iyo Imaaraadka iyo wadamada gacantiya, iyo nimankan xuutiyiinta ee magaalada hadda Sancaa iyo gobollada ku hareeraysan jooga. Cid walba meeshay ay xukunto mas-uuliyaddeeda iyadaa qaadaysa. Marka ay dadka ugu badan ku dhinteen waxa ahayd markay nimanka xuutiyiinta Cadan maamulayeen oo gacanta ku hayeen. Intay ka baxeen waxaa wax dacdarro u dhintay maogiya, wax duqeymo iyo badda iyo diyaarado u dhintay ma jiraan. Iyaga kuwa taxaalufka badi waxay sheegaan in kontaroolo ay nimankaasi maamulayaan iyaga ay duqeeyeen, ayna dad sibila ula jeedin oo ayna ogeyn inay dad joogaan. Marka tan Xudeyda waabad waa la socotaayo baaris baa lagu sameeyey United Nationska hay-addan UNCRka ay ku sameeyeen. Waxay caddeeyeen in nimanka dhinacyada isdagaalamaya inay mas-uul ka ahaayeen dadkaasi dhimanaya ku dhintay. Qaar badan oo kale dhaawacoodii iyagoo luga iyo gacmo ka go-an baa Soomaaliya lagu soo celiyey mar dhexdaas.
Waaye marka aynu u gudubno inta ku hadhay ee qaxooti Soomaali ah, waan ognahay inay dad ka soo laabteen aan saa u badnayn, laakiin waxaan qiyaasaya dadka badankoodu inay ku hadheen Yemen. Imisaa ku hadheen? Duruuftoodu waa sidee?
Walaalo Haaruun, waxaa jooga dad aada u tiro badan. Magaalada Cadan oo keliya waxaa jooga, gaar ahaan xaafadda Basaasiin oo Soomaalidu caan ku ahaan jiray, waxaa jooga ilaa 5,000 oo qof oo gobollada kale ee waddanka Yemen ka soo carareen oo magaaladaas soo miciin bideen. Qaar ka mida waa la soo qaadaa. Hadda intaa joogay hal mar baa 180 qof doon ka soo qaaday UNCRka iyo hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed iyo hay-adda IMO oo arrimaha dadka sharci darrada iyo waxaa ka shaqeysa waa la soo qaaday. Laakiin mar walba baahidu kuma fila dadkaasi meesha jooga. Intooda badanna waxay jeclaan lahaa inay waddankoodi kusoo noqdaan, waxay usii joogaan ayna jirin. Marka guryadoodii meele ay deganaayeen oo gobollada Yemanta way kasoo tageen, Cadan bay yimaadeen. Meel nadaafadeeda iyo nolosheeda dad adiga waxaad garanaysaa, xaafad kolka horeba isku raran ahayd, jidadkeeda oo ballaacad iyo qashin meelena qofka jidka kusii hoyda oo caruur iyo ilmo wato, waad garan kartaa xaaladiisa suul noqon karo iyo suwoogiya.
Marka dadka halkaa jooga Soomaalidu miyay doonayaan inay soo laabtaan oo meel ay ka baxaan bay la-yihiin, mise duruuf kasta ha jirta way isaga qanacsan yihiin?
Horta way rabaan inay soo noqdaan. Intooda badan, gaar ahaan inta Cadan ka timid, sibida gobollada ka timid, kulligood inay soo noqdaan bay rabaan. Idiraa-aadka waxaad moodaa xoogaa kuwa wixii doon qaadaysa iyo wixii dad qaadaya waa in fasax loo sameeyaa inta ayna bixin iyo markay doontu soo galaysaba, oo wadamada isbahaysiga iyo fasax looga soo qaada. Mar marka dadkii inta aynan wixii lagu qaadi lahaa u imaanin ayay dacdarro u dhimanayaan oo dhib haystaa. Wixii lagu qaadayay oo markaa waxay dabajoog oo isku xigxiga maaha. Waxaa laga yaabaa bishiiba mar dadkii oo daalan oo meeshii joogay oo muddo ku daalay in bishiiba mar hal doonyo lasoo qaado. Haddii leo heli lahaa 50,000 hadda meesha joogta wax isku xiga oo dooyaa oo midiiba labolaba isku xiga oo degdega wax badan baa ka xalismi lahaa ama ka fududaan lahaa dhibaato maanta haysta.
Kaas waxau ahaa ambaasadaar Xuseen Xaaji Axmed oo haatan ka soo laabtay dalka Yemen. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu iigu warramay.
Taliska booliska ee dhinaca koonfureed ee magaalada Galkacyo oo hoos yimaada maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka digay wuxuu ku tilmaamay kooxo doonaya in ay rabshado kiciyaan. Warbixintan waxaa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdul Waaxid Macalin Isaaq.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland Axmed Ismaan Cali oo shir jiraayid ku qabtay Galkacyo ayaa digniin u diray kooxa uu ku sheegay in ay wadaan kicin bulsho oo dhalinyarada u adeegsanaya dibadbaxyo rabshado wata oo lagu dhibaataynayo goobaha adeegyada bulshada haya.
Kuwa sida khaldun fikiraya ama abaabulada khaladka sameynaya ama mudaharaadyada waxaan u sheegaynaa oo dadka ka dambeeya oo aan wada naqaano haddii ay ka kaaftoobin laakiin nin si wadajir ah weliba wax looga qaban doono. وأنا أود استعمال دونه أو حكى قبض دونه وينو النقان دتك السيدة خلدان وفكره هدي سيسحة النظام اللي هو فكره أما خلاش غير يانا وحا وحدي لي ده أجنبي بنان لك لي ما من يردو إنا يصون لغطه إنا اللي هذه الأمني الله كاشته إنا وحقانت كده كلي بالشيدة اللي هو ذاكته إنا نوكي خلدان وفكر خلدان وطيرا وضا قبرنه وذا تشير وضا قبرنك عمو وذا تشير من بحقوق ينكره كوا وحا كشغيني هذا وحا ندقينا وشيقينا إنا كوان توبان هدين كوان توبين إنا عذنا عدو القاضنا عدي وحصح يسح dalka oo u dhalatay xaq kule oo ka tirsan ay xanuujinayso waa inuu xii ay cidii ay la arintaas la wadaago inuu la kaashado inuu noolayimaado waxa aan iska wada caawin karo inaan qabano cidii dhaliil inta isu sheegno inaan tartiinta soo noolaanno oo aan isaga qabano wada jirkaasna inaan wada shaqeyno.
Maamulka isbitaalka Waqooyiga Galkacyo ayaa isna iska fogeeyay eeda maalmihii u dambeeyay ay qaybaha bulshada u jeedinayeen isbitaalka kadib markii dhalinyaro loo geystay dhaawacyo aysan helin adeegyo caafimaad oo dayac ay kala kulmeen isbitaalka ay u geeriyoodeen. Agaasimaha isbitaalka Maxamed Xuseen ayaa fariin u diray waalidiinta dhalinyaro caraysan oo ku soo xoontay isbitaalka kadib markii ay dhalintu qabteen isu soo bax ay kaga soo horjeedeen nin dhalinyaro ah oo lagu dilay Galkacyo.
Intii magacaas wadeetay oo aqalankii buug oo ahayd barbaarta ayaa maanta waxay u soo jeesteen Galkacyo laftigeeda beledkooda iyo gurigooda inay waxyeelaan oo ay dhibaato u geystaan. Waa loo tusay iyagoo looga faa'iideysanayo xaalad gaar ahaaneed. Marka dhalinyaradaas yararka ah waxaan ka codsanayaa inuu laabtaan qalinkoodii iyo buugoodii. Arrintaas weli waxay khusaysaa waalidiintooda. Ilmaha iskuul baynu ku ogeyn goormaa ilmihii loo beddelay in qof uu isticmaalo danaysa gaarka ee looyo dadka guryihiisa iyo baabuurtiisa inay jajabiyaan. Xaggee bay taas ka dhacday? Ilmi arday iskuul lagu ogaa inta iskoolka laga soo kaxaystay inay inta istaalkii dowladda iyo ummadda ka dhexeeyey oo loogyahay ummadda qiimuhu ugu fadhiyo in markaas caruurtii oo labisay inta loo soo kaxay in la yahay dhagxiya. Xaggee bay caalamka dhacday?
Agaasimaha isbitaalka ayaa faahfaahin ka bixiyay adeegyada caafimaad ay u qabteen Xaamid Wardheere oo kooxa hubaysan ay u geysteen dhaawac kolkii dambena uu u geeriyooday.
Waxaan mar labaad tacsi ka celinayaa geeridii Xaamud Wardheere in dhalinyaraha oo firfircoon waxayna ku yaal buu ahaa. Waxaa laga dhigay isbitaalka Galkacyo ee bahda caafimaadku inay dileen iyadoo laga leexinayo focuska dhibaatadii meeshay ka dhacday ciddii dishay. Annagu marka isbitaal ahaan Xaamud waxaan loo keenay saacad saqdi dhexe markii la dhaafay wuxuu nala joogay muddo nusaaca uu nala joogay. Wixii aanu qabanay waxaa laga helayaa kaarka clinic halka ah oo hadda aan hor dhigi doono oo dokumentid ah. Bukaankaas waxaanu qaadnay calaamadaha nolosha loo yaqaan vital signs dhammaantood iyadoo qoran oo takhtarkii uu qoray dawooyin ku habboon waasina isagoo stable ah. Waxaan anagu cadeynay qofku dhaawaciisu wuxuu ahaa garabka dhexdiisa waxaana dhaawac weyn gaaray alxamdulillah spinal cordka. Qofka noocaas oo kale aniga hadda fadhiya hor fadhi oo afarta sare ku jira disciplinka caafimaadka ma taaban karaan. Waxaa dhaqaajin kara oo keliya qof loo train gareeyay maxaa yeelay waxaa dhici dhaawacii dhacay inaad dhibaato loo sii geysto qof dhaqaajin kara ma. Hadalkaas waa gudbinay annaga marka isbitaal ahaan wuxuu nala joogay isbitaalka guud ee dowladda wuxuu joogay muddo nusaa. Inta ka dambeysay leeyahay laba saac baa la waayey iyo waxbaa la waxeeyey iyo oxygen baa la waayey xabad kama jirtay.
kulanka laamaha amniga iyo maamulka isbitaalka waqooyiga gaalkacyo ayaa yimid ka gadaal markii qaar ka mid ah dhalinyaro ay maalmo isxigxiga qabteen isu soo bax ay kaga soo horjeedeen dil loo geystay dhalinyaro iyo cabasho ay ka muujinayeen howlaha caafimaad ee isbitaalka uu u qabta bulshada. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Mahadsaned Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo warbixintaasi nooga soo diray dhinaca waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ee hoos timaada maamulka Puntland. Sida aan hore u sheegnayna, ka raali ahaada ma aha dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Halkaad weli nagala socotaana waa Voice of America. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya iyo dowladda Kenya ayaa wada qorsho dastuurka dalkaasi wax looga bedelayo kadibna afti looga qaadayo shacabka reer Kenya. Muslimiinta Kenya oo u codeeyay dastuurka dalka ee haatan jira ayaa iyagu walaac ka muujiyey sida loo wado iyo qorshaha wax ka bedelka ee dastuurka iyo aftida la qaadayo. Warbixinta waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Sanadii 2019 guud ahaan dalkani Kenya waxaa looga dareeray afti qaran, taasoo dastuurka haatan dalkani Kenya iminka uu isticmaalaya lagu soo mariyey. Dastuurka dalkani Kenya xilligaasi qolooyinkii u doodayay ay ku guuleystay waxay ku doodayeen dal maamulka la dhaadhiciyo dowlad goboleedyana laga sameeyo, taasoo iminka dowlad goboleedyada dalkani Kenya ka jirana ay ahayd mid dastuurka dalkani Kenya lagu xusay. Haatani madaxda dalkani Kenya ugu sarreeya uu hogaaminayo hogaamiyaha mucaaradka dalkani Kenya Mudane Raila Amolo Odinga iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya isku dhinac ayaa waxay aaminsan yihiin xilligan in la bedelo dastuurka dalkani Kenya, balse ilaa iyo haatan ma caddo sababaha dastuurka loo bedelayo, qaybaha la bedelayo, iyo weliba waxa loo bedelayo, walow Kenyaanka walaac fara badan ay ka muujinayaan. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaal ayaa shaaciyay in aysan marnaba qaadan doonin wax bannaanka looga soo yeeriyo, isagoo tuhungeliyay dastuurka iminka dalkani Kenya la doonayo in mar labaad afti loo qaado.
Marka saar ninkala uu xirtay ma dheelayno, saarka annagaan xiranayna, annaga saarkii Raylana ma ciyaarayno, saarkii Uhuruna ma ciyaarayno, saarkii Rutona ma ciyaarayno, ama Kalonzo, saar Aadan Barre madaxda gobolka Waqooyi Bari ay xiran baad ciyaaray. Referendum annaga ma diidanin, laakiin waa in la fariisto geedoosi la fariisto oon ogaano maxaadanta annada ku jirta iyo maxaadan kale ku jirta.
Ducaale ayaa sheegay in Soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya oo kontonkii sane lasoo dhaafay dib u dhac fara badan uu ka jiray deegaanadooda, haatanna 10 sano oo keliya naruura dadka ku dhaqan gobolkani iminka ay ka arkayaan maamulka lasoo dhaadhiciyay aysan noqon karin mid iminka dib loogu celiyo ama la kala qeybiyo hanaanka haatan khayraadkay u qeybsanayaan. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Lagdeera Mudane Maxamed Hire Caynte ayaa sheegay in aysan suurtagal noqon karin xilligani dadka ku dhaqan gobolkan ay afti u dareeraan, isagoo sheegay in xilli dhow laga soo laabtay doorashadii guud ee dalkani Kenya ka dhacday, haatanna aan weli la buuxin baahiyihii loo soo doortay.
Waxaan la wixii dadka anaga horumarinteeda ku saabsan oo referendum uu kaalahay taageero waan u nahay. Sideedaba haddaan doorasho ka soo baxnay sanadkii 2 ba haddaan hoodamaaday referendum waxa ka maadi karno. Dowladda waxaa ku codsanaynaa inay development wadanka anaga keenso maan.
Hira ayaa walaac fara badan ka muujinaya dadka qaar waxay hindisayaan oo ah gobolka waqooyiga bari oo haatana 3 dowlad goboleed la isku daro 1 dowlad goboleedna laga soo saaro, taasoo uu sheegay inay ka xigi doonaan diidmo qeexan oo ay kaga hor imaan doonaan haddii dastuurka dalkani Kenya wax laga bedelo.
Noodistan markii la dhahaday waa 3 district sooma, waa Garissa iyo Mandera iyo Wajir, waa 3 county, 3 district bay jiraan. Dalka Barkood baa waxay leeyihiin hal isku jabiyo hal gamana ha ka soo galo Wajir iyo Mandera iyo Garis. Ma suuragal baa arrinta ayide? Wasiirada markii laga soo qaaday county government-ka, Wajir waa 10, Garis waa 10, Mandera waa 10, soo sadan maaha. Haddii la isku duro block hal region ay noqoto, waa 10 wasiir keli.
بدلاده دستورك دلكني كينيا وحلقة بدلية سياسيين تايا خبرادة وحل دير سياسة دلكني كينيا إشا أي وحي قوهيان إن كلية أي تهي حلال عصب إن دلكني كينيا لغصمي تاسو كإيمان كرتا يداد كقار كدوديان إن هقاميها معارض كدلكني كينيا مدانا غيلة أمولو أردينغا يمدحوينها دلكني كينيا وهورو كينياتا أوهشيي waxay ku heshiin in la yahaato bulshada dalkani Kenya loo soo bandhigo ay tahay in suurta galnimada aqalka baarlamaanka dalkani Kenya wax laga bedelo madaxtooyada dalkani Kenya wax laga bedelo xubno dowliyo cusub oo ka mid ah in la dalkani Kenya u yeesho ra'iisul wasaare ku xigeen madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen lagu soo dabaala dastuur cusub oo dalkani Kenya loo sameeyo inta lagu jiro xilliga dalkani Kenya uu sii xukumi doono hoggaamiyaha dalkani Kenya mudane Uhuru Kenyatta محمد فرح شريف VOA غارسا
ادي ادايوم هاتسن هوريها VOA ده مغالده غارسا ايو كاسي اها مركنا كوسو دواادا خوبنتي امورها اسلامكا اي حسين برا ادن
kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaam warbaahinta dunida islaamka iyo guud ahaan caalamka oo dhan waxaa toddobaadkii u dambeeyay saameeyay wararka la xiriira saxafiga u dhashay dalka sacuudiga jamaal khashaqji kaas oo la waayay kadib markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga arrintan ayaa khubaradu sheegayaan inay saameyn ku yeelan karto xiriirka u dhexeeya labada dal ee turkiga iyo sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn dunida islaamka xaaritaasi faahfaahinaya cabdiweli maxamed sayid oo ah aqoonyahan ku nool dalka turkiga islamarkaana ka faallooda arrimaha dunida islaamka
arrintani inkastoo weli aysan soo bixin natiijooyinkii rasmiga ahaa ee dowladda turkiga laga sugaayey oo daaritaanaday socdaan haddana haddii sida warku ku socda ay noqoto oo in wariyahaas la dilay ay noqoto waxay keeni kartaa waxay mugdi gelin kartaa ama caqabad ku noqon kartaa xiriirka labada dal Turkiga iyo Sacuudiga oo waayihii dambaba aad u dabacsanaa tani markii laga soo bilaabo inqilaabkii ka dhacay dalkan Turkiga oo la leeyahay Sacuudigu sidii la rabay umuusan cambaarayn ama saxaafadda Sacuudigu qayb ayay ka ahayd oo mataqaanaa inay ku faraxsan yihiin baa ka muuqatay marka laga soo bilaabo xilligaas labada wadan xiriirkoodu hoos u dhacay ayaa ku yimid dhaqaale ahaan haddii la fiiriyo xataa hoos u dhac weyn ayaa ku jiray meeshu 8 bilyan ka ahaa inqilaabka ka hor 6 bilyan ayuu gaaray marka waxa la yiri arintani waxay siyaasad ka kartaa xiriirkaas labada wadan awalba ka dhaxeeyay oo mataqaana dabacsanaa waxa la ka wala filayaa in xiriirkani uusan gaari karin meel in labada wadan kala go'aan oo kale iyadoo dawladda Turkiga naftirkeeda caqabado badan oo gudaha ah oo dhanka dhaqaalaha uu haysto bariga dhexe saan ognahay ka jiraan dhibaatooyinka Suuriya iyo Yemen oo labada wadan ay aad isugu baahan yihiin iyo xiriirka labada wadan oo go'ah oo aan u adeegayn labada wadan oo Sacuudiga iyo Turkiga oo la leeyahay waxaa laga yaabaa in uu u adeego wadamo kale oo mataqaana Israa'iil ka mid tahay marka xiriirku dabcan uu filayo doonaa inuu waxa laga yaabaa xumaado laakiin waxay u baahan tahay inuusan gaari doonin meel ay labada wadan kala tagaan
Jamaal Khashaqji ayaa ahaa qoraa caan ka ah dalka Sacuudiga iyo guud ahaan dunida Islaamka waxaana waxyaabo badan ka qori jiray arrimaha ka jira dalka Sacuudiga gudihiisa taas oo muddooyinkii dambe ka caraysiisay maamulka cusub ee dalka Sacuudiga ee uu hoggaaminayo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salman inkastoo wargeyska Washington Post ee uu ka tirsanaa uu sheegayo in sababta qunsuliyadda uu tagay ay ahayd inuu soo samaysto warqado caddeynaya in xaaskiisii hore ay kala tageen si uu guursado gabar u dhalatay dalka Turkiga haddana khubaradu waxay isweydiinayaan maxaa ku dhiirigeliyay in uu qunsuliyadda Sacuudiga tago waxa arrintaasi noo faahfaahinaya Bashiir Macallim oo ah saxafi ku nool magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
waxa weeye su'aasha in badan oo kamid dadku calaamad su'aalku ay u saaran tahay waxa ay tahay boqortooyada Sacuudiga oo la wada ogyahay in dad maaragtay culimada dad aqoonyahan dad qorayaal dad saxafiyiin inay ilihii ugu dambeysay xabsiga loo taxaabayay oo kuwaasoo ku noolaa waddanka Sacuudiga gudihiisa aragtiya ay qabeen dartoodna loo xirayay ayaa su'aasha isweydiin kale waa waxa ay tahayba in saxafigan caanka ah oo Washington Post wax ku qori jiray oo dhaliilihiisa isagoo Mareykanka jooga soo bandhigi jiray lana soo shaqeeyey boqortooyooyinkii kuwan ka horeeyeyna aad ragga ugu dhadhow ee aad xogta hoose ee boqortooyada u hayay haddana kasoo horjeeday sistamka iyo siyaasadda cusub ee sacuudiga aada u dhaliilayay in uu qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul in uu ku dhiirado arrintaasi calaama su-aalkaasi weli way saaran tahay.
Tan iyo markii la waayey Jamaal Khashoqji, waxaa warbaahinta caalamka si weyn uga dhex muuqatay haweeney lagu magacaabo Khadiija Cengiz oo u dhalatay dalka Turkiga. Haweeneydaasi oo la sheegay in Jamaal Khashoqji uu iyada darteed u tegay dalka Turkiga si ay isu guursadaan. Warbaahinta dalka Sacuudiga ayaa ku eedeynaya haweeneydaasi in ay ka tirsan tahay xisbiga talada haya ee dalka Turkiga, kana mid tahay taageerayaasha madaxweyne Erdogan. Haddaba Khadiija Cengiz waa qof caynkii ah. Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Cabdiweli Maxamed Said.
Gabadha Khadiija waa gabar sodon iyo dhowr jira, luqadda carabiga si fiican u taqaana, masterkeeda ku samaysay ama ka qortay dalka Cumaan, wadamada carabta waxa ka socday mataqaana wax badan kala socota. Jamaal Khashoqjina waxay isbarteen sida iyadu ay sheegaysaba maray suwiima xir asaga u ka hadlayay bishii May la soo dhaafay. Dhibkuna wuxuu ka yimid dalka Turkiga qaanuunkiisa oo sheegaya in qof uusan laba dumar guursan karin. Dabcan waana qawaaniinta laga dhaxlay jamhuuriyaddii Turkiga ee jirtay muddo dheer, taasaa keentay marka inuusan xaasa lahayn in la hubiyo oo warqad ka soo qaato qunsuliyaddiisa. Ma jiraan wax sheegaya in gabadhaasi ay xisbi ka mid tahay ama ay dowladdaba xiriir la leedahay. Haddana waa ardayad shahaadada B S D-da dhigata. Ilaa hadda intaan ka warhayna wax sheegaya inay mataqaanaa xisbiga ka mid tahay ama dowladda ay ka mid tahay ma jiraan.
intaasna dhegaystayaal, waxaa inuugu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka intaasi aan kaga gudubno. Halkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa Washington. Markana codka baxsan ee Hiba Nuura iyo heeska Sama Iigu Noolow.
taasi ayaan ku soo xirinaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.